Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, pola 12, lagaćete sad, ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svoju njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno. Kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da se snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali. I trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao u goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispošta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve na to.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom djetinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad misleće, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta rad, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu, bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više. Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
U dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ona malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi im, recimo, ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnje ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenji, pa smo pitale i sud za prekršaje u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaje. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao, i tako ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavranu prilaska i prekrši tu zavranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku: Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba. I mi smo pokušavali, ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih 12:45 na putem ugla, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacijnoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao. Pre nego što sam zapravo i kontaktirao s svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to išao."
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, to ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svijetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cijela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svjestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cijela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cijele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sljedećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj, takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i itekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužiloštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to također bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta sve škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam. I jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom. I osjećam neku vrstu podrške. Kada god bi poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem. I takvu snagu i takvu energiju. I jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu. Jednostavno kao fleš iz čiste mirosti mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam se da zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu mi uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.
Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poznat je po prijateljstvu prema Rusiji i oštroj retorici prema susedima u regionu, ali i Evropskoj uniji. Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije, imenovan je za čelnika Nacionalne službe bezbednosti, Bezbednosno-informativne agencije. Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku do danas, poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Jedno da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo. Predsjednik Aleksandar Vučić imati moju podršku bio ja, ne bio u vladi, zato što je on jedini slobodni državnik u Evropi.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josif Stalin, kadrovi su sve.
Aleksandar Vulin je izgleda za Aleksandra Vučića nezamenljiv kadar. Napredovao je brže od mnogih iz Vučićeve Srpske napredne stranke i održao se duže od nekih njegovih najbližih stranačkih saradnika. Iako je Vulinov pokret socijalista manjinski partner Vučićeve Srpske napredne stranke, Vulin je dobio ključne resore u vlasti. Prvo je bio zadužen za Kosovo, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, potom ministar rada, odbrane, pa policije.
Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim.
I setili su se Vulina, koji je kao i protagonista filma Balkanski špijun zagledan u Moskvu i traženje unutrašnjih neprijatelja. Jedan je od retkih političara koji je posjećivao Kremlj nakon ruske invazije na Ukrajinu, a istovremeno je kritičar Zapada i Evropske unije. Za svoj dolazak na čelo Bezbednosno-informativne agencije Vulin misli da je dokaz da stranci ne odlučuju u Srbiji. Vulinovo uverenje potvrdila i premijerka Ana Brnabić, sugerišući da Vučić uradi suprotno od onoga što od njega traže.
Ja zaista želim još jednom da kažem, bez ikakve šale, da mislim da su razne zapadne zemlje i zapadne sile mnogo pomogle u ovom imenovanju, da su na pravi način i bukvalno izgurale Aleksandra Vulina da dođe na ovu poziciju, zato što mi se čini da nisu zaista dobro razumeli način na koji funkcioniše Aleksandar Vučić.
Mediji su pre formiranja vlade pisali da zapadne zemlje ne žele Vulina u vladi zbog njegove proruske orijentacije i ratoborne retorike prema susedima. U trenutku kada je u Ukrajini besnao rat, Vulin se u Moskvi ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu pohvalio da je Srbija jedina zemlja koja nije postala deo antiruske histerije. U to vreme, u avgustu 2022. Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. I pored isticanja prijateljstva, Vulin je tokom tog razgovora rekao nešto što se iz ugla domaćina moglo protumačiti kao gaf.
Za mir je potrebno bar dvoje, a za rat dovoljno je jedna budala.
Na društvenim mrežama su zabeleženi ironični komentari kako je bilo hrabro od Vulina da kaže ovako nešto usred Moskve, jer je rat pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako Vulin očigledno nije mislio na Putina, koga naziva prijateljem Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Vladimir Putin je iskreni prijatelj Srbije, ali iskreni prijatelj i Aleksandra Vučića. Mi kao država Srbija zbog toga samo treba da budemo srećni.
Istovremeno je poručivao da će biti bolje da Srbija što pre prihvati da je iz Evropske unije ne žele i da joj tu nije ni mesto. A poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji nazvao je sumanutim ucenama.
Ne možete tražiti od nas da postanemo deo Evropske unije pod uslovom da se odreknemo svakog prijatelja koji je sa nama bio kroz istoriju. Na prvo mesto mislim na Rusku federaciju.
To što je Vulin sedao u vladi čija je zvanična politika pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, za antropologa Stefana Aleksića je Vučićeva taktika štapa i šargarepe.
Vulin je očigledno štap. Meni izgleda da je to njegova u stvari funkcija da on izgovara onu lošiju, onu opasniju komponentu tog svih tih politika koje na Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić prilike proizvode.
Kakva je onda poruka poslata Vulinovim imenovanjem na čelo Nacionalne bezbednosne agencije? Za deo opozicije i nevladin sektor, to je prst u oko Zapadu.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu među Srbije i Rusije.
Tako je čelnika tajne službe opisao Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Osim sa ruskim šefom diplomatije, Vulin se u Moskvi sretao i sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom, ali i sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. Patruševu je 2 meseca pre nego što će Rusija pokrenuti invaziju na Ukrajinu obećao da Srbija nikada neće biti deo prostora za pokretanje kampanje protiv Rusije i Vladimira Putina. Sa tog sastanka je poručeno i da se slobodne zemlje moraju odupreti obojenim revolucijama, što je naziv koji se koristio za smenu autoritarnih režima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava na još jednu opasnost od Vulinovog dolaska na čelo BIA.
On je također pokazao i da se starao zapravo i o nekoj vrsti bezbednosti Putinovog režima, tako što je zapravo koordinirao prisluškivanje ruske opozicije u Srbiji.
Vulin je demantovao tvrdnje pojedinih ruskih opozicionara da je o njihovom sastanku u Beogradu početkom maja 2021. obavestio glavnog ruskog bezbednjaka Patruševa, nakon čega je u Sankt Peterburgu uhapšen kritičar Kremlja Andrej Pivovarov. Ruski novinar i opozicioni aktivista Vladimir Karamurza rekao je da je između njihovog sastanka u Beogradu i hapšenja Pivovarova Vulin putovao u Moskvu, te da je državna TV Rusija 24 emitovala reportažu o tome kakve su sjajne srpske tajne službe, jer su predale šta rade rusofobi. Na kritike izrečene povodom imenovanja za čelnika BIA nije reagovao Vulin, već njegov pokret socijalista, koristeći uvredljiv jezik. Tako su kritičare Vulina nazvali ološem i šljamom koji bi da Srbija uvede sankcije vekovnim prijateljima iz Ruske Federacije. Vulinu su interesi Srbije i svih Srba, smisao rada i delovanja, poručeno iz njegove stranke. Ideja po kojoj je Vulin možda najpoznatiji je ona o zagovaranju srpskog sveta. Taj termin je prvi put upotrebio kao ministar odbrane u septembru 2020.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Upitan o ovoj Vulinovoj ideji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da to nije deo zvanične politike Srbije i da on to nikada nije izgovorio.
Ja veoma cenim Aleksandra Vulina, ali zvanična politika Srbije je ona koja govori da su granice Srbije nepovredive i nas ne interesuju tuđe granice.
I pored kritika u regionu, Vulin nije odustao od ideje o srpskom svetu, a nedavno je na TV Pinku izrazio žaljenje zbog toga što nije stvorena Velika Srbija.
Mi smo propustili tu jedinstvenu priliku u Prvom svetskom, nakon završetka Prvog svetskog rata, da nacrtamo Veliku Srbiju i da kažemo ovo je srpsko, to tamo gde žive Srbi. Da smo to uradili, danas bi u Kninu bilo Srba, danas bi bilo i u Karinu i u Benkovcu, a bilo bi, Boga mi, i u Bosni i Hercegovini daleko više nego što ih ima u Republici Srpskoj. Ali mi to nismo uradili i sad treba još da se izvinjavamo zato što to nismo uradili.
Nije srpski svet jedino zbog čega je Aleksandar Vulin kritikovan u regionu, već i zbog odnosa prema ratnim zločinima i ratnim zločincima.
Meni mnogo više stalo do generala Mladića nego do Nataše Katić.
Ratka Mladića, nekadašnjeg ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal osudio je na doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, dok je Nataša Kandić aktivistkinja koja se bori za suočavanje sa ratnom prošlošću. Vulin je u jednom intervjuu rekao da je proveo mesec dana u pritvoru zato što je 2003. predvodio demonstracije protiv hapšenja tadašnjeg haškog optuženika Veselina Šljivančanina, koga je kasnije Haški tribunal osudio zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. Dok je pokušavao da odbrani Šljivančanina od izručenja Haškom tribunalu, jednog drugog haškog osuđenika je dočekao po povratku sa odsluženja zatvorske kazne.
Danas je veliki dan. Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je Vulin nakon što je u decembru 2015. na niški aerodrom sletao general Vladimir Lazarević. U vladinom avionu sa Lazarevićem su bili njegove kolege ministri odbrane i pravde Bratislav Gašić i Nikola Selaković. Lazarević je u Hagu osuđen na 14 godina zbog zločina nad Albancima na Kosovu počinjenih 99. Vulin je negirao jedan od zločina na Kosovu u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile 15. januara 99. 45 albanskih civila, među kojima je bilo žena i dece.
Račak je velika laž, Račak je strašan falsifikat.
Zbog toga je bio na meti kritika Evropske unije i State Departmenta. Vulin je također poznat i po tome što kosovske Albance naziva imenom koje se smatra pogrdnim.
Ja sam za što pre i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima.
Na kritike je odgovarao.
Mi smo reč Šiptar dobili iz njihovog jezika, nismo je mi skovali.
Termin za Albanca na albanskom jeziku je Šćiptar, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iako je jedno vreme u vladi bio zadužen za Kosovo, Vulin je protivnik briselskog sporazuma koji je deo normalizacije odnosa Srbije i Prištine. Kada su 2013. ovaj dokument potpisali tadašnji srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači uz posredstvo Evropske unije, Vulin je podneo ostavku na funkciju direktora vladine kancelarije za Kosovo, smatrajući da taj sporazum nije dobar.
Aleksandar Vučić je danas izjavio, kao što znate, da je skoro siguran da ću ja biti deo tima koji će voditi ovu zemlju. I zato ću morati da ga na neki način razočaram, jer ću reći ne.
Mesec dana kasnije je saopštio da će ponovo obavljati tu funkciju, iako je njegov stav o briselskom sporazumu nepromenjen. Vulin je kao ministar u vladi Srbije bio poznat i po oštroj retorici prema ostalim susedima u regionu. Tako je vladu Hrvatske nazivao ustaškom, kao i politiku te zemlje prema Srbiji.
Hrvatska politika jeste prema Srbiji, jeste politika koja je mešavina loših namera i kompleksa. Ovo je ustaška politika. Gde god je moguće napakostiti Srbiji, eto Hrvatske.
Ovo je bila Vulinova reakcija nakon što je Hrvatska zahtevala da se u okviru sankcija Evropske unije protiv Rusije Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Bio je ljuti na poslanike Crnogorskog parlamenta zbog izglasavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.
A svi ti koji su glasali za to da je Srbija genocidna, sram ih bilo. Zar niste mogli da se uzdržite? Pa ko vas je pitao? Parlament Bosne i Hercegovine nema rezolucija Srebrenice. Vi imate rezolucija Srebrenice. Vi ste pametni.
Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, dok zvaničnici Srbije odbijaju da priznaju da je reč o genocidu, već govore o strašnom zločinu. Svoj odnos prema ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije pokazao i 2012. kritikom tadašnjeg predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića.
Kao da postoje milioni koji će nas naterati da zaboravimo da se Boris Tadić izvinuo svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju.
Boris Tadić je kao predsjednik Srbije uputio izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine nad kojima je počinjen zločin u ime srpskog naroda u ratu 90-ih. Također i građanima Hrvatske kojima su nesreću načinili pripadnici srpskog naroda. Sećajući se upravo izbeglica koje su sa prostora bivše SFRJ stizale u Srbiju tokom ratova 90-ih, zvanični Beograd je iskazivao spremnost da pomogne ljudima koji su bežali sa Bliskog istoka na početku izbegličke krize 2015. Međutim, Vulin je nedavno kao ministar policije poručio da Srbija neće biti parking za migrante, a ljudi koji beže od rata i siromaštva preko Srbije u pokušaju da se domognu država Evropske unije postali su meta policije na severu Srbije. Tokom jedne od akcija iz jula meseca Vulin je davao izjavu novinarima dok su iza njega na zemlji sedele izbeglice sa rukama na potiljku.
U Srbiji niko ne može da nosi oružje, u Srbiji niko ne može da trguje ljudima, Srbija neće dozvoliti da njena teritorija bude mesto gde će se okupljati različiti banditi i ološ iz čitave Azije. Srbija nije parking za migrante.
Međutim, podaci tužilaštava sa severa Srbije govore da je u poslednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije. Vulin je kao ministar policije bio na meti kritika iz civilnog sektora zbog predloga zakona o policiji, čija je najspornija odredba bila uvođenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica.
Obaveštajnim radom došli smo do informacije da je nekoliko stranih zapadnih obaveštajnih službi preko svoje agenturne mreže u medijima, nevladinim organizacijama i političkim partijama izvršilo medijsku pripremu za organizaciju nasilnih protesta koji za cilj imaju destabilizaciju Srbije. Njima srpske glave nisu bitne i spremni su da ih bacaju u besmislenim sukobima.
Naveo je Vulin u pisanoj izjavi u septembru 2021. nakon što je predlog zakona povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je tada tvrdio da nema pojma šta piše u tom zakonu i da traži njegovo povlačenje jer misli da tako važan zakon nije dobro donositi u periodu pre izbora. Sada se na dnevni red vraća nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, a prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika lica i obrada podataka ostali su i u ovom novom predlogu. Vulinov ministarski staž obeležila je afera nazvana Tetka. U septembru 2017. objašnjavajući kako je došao do 200.000 evra za stan, Vulin je rekao da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Onda je bio suočen sa pitanjem kako je taj novac uneo u zemlju, s obzirom da se iznos veći od 10.000 evra mora prijaviti na granici.
Ko vam kaže da je preneto u jednom komadu?
Pa tako ste se isplatili u jednom danu.
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon.
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Objašnjavao je novinarki Krika. Takođe je u javnosti dovođeno u pitanje njegova poseta iz 2015. plantaži organske hrane Jovanjica u Vojvodini, na kojoj je policija 4 godine kasnije pronašla 4,5 tone marihuane. Po tom otkriću rekao je da je on pred kamerama brao paradajz i da nije mogao da zna šta će policija tamo pronaći posle nekoliko godina. A u danu kada je radio na Jovanjici u plavom radničkom kombinezonu, poručuje.
Ovo je danas naš mali doprinos našem domaćinu, ali važnije od tog doprinosa jeste da pokažemo Srbiji gde je njena prava razvojna šansa, gde leži mogućnost da se zaista puno ljudi zaposli. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo 146.000 radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, a najmanjima kao što je ovo imamo manjak sezonskih radnika.
Kao ministar rada ostaće upamćeni po uredbi vlade iz 2014. po kojoj korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.
Ljudi će raditi za socijalnu pomoć.
Morate da budete na taj način pokažete zahvalni svoje zajednice što odvaja za vas.
Ustavni sud je nakon 8 godina utvrdio da ove odredbe iz zakona o socijalnoj zaštiti nisu u saglasnosti sa Ustavom. Kao ministar rada je 2014. branio odluku tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića o pomeranju radnog vremena u javnom sektoru, koje je umesto u 9 sati ujutru počinjalo od 7.30.
Verujem da će nam baš to radno vreme do 3:30 omogućiti da provedemo malo više vremena sa svojim porodicama, da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva, da se vratimo onom vremenu da imamo i nešto svetla i nešto videla kad se vidimo jedni sa drugima.
Prašinu u javnosti je podigao i kada se kao ministar odbrane zalagao da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku kako bi se podsjetili rukovanje oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama.
Ako ja mogu da idem, a zašto ne može neko drugi?
Potom je u maskirnoj uniformi u stroju položio vojničku zakletvu nakon 15-odnevne obuke rezervnog sastava. Pošto nije služio vojni rok u vreme kada je to bila zakonska obaveza.
To je bilo moje prvo veliko razočaranje, kada su me na komisiji proglasili nesposobnim za služenje vojnog roka. Tad sam imao
dioptriju 7, nešto preko 7.
Da li zbog toga što nije nosio uniformu u mladosti kao vojnik na odsluženju vojnog roka, tek Vulinov boravak u vladi Srbije obeležile su i raznovrsne uniforme, odnosno odeća koja je podsjećala na uniforme. Često je ona bila u crnoj boji, što je pravdao praktičnim razlozima jer se manje prlja dok je na terenu. Tokom epidemije COVID-19 dodaje još jedan modni detalj. Tada je nosio zaštitnu masku za lice sa simbolima Srbije i BH entiteta Republike Srpske. Vulin je svakodnevno bio predmet zanimanja novinara, ali i motivacija karikaturista.
Kao neki lik mi je dosta puta me inspirisao da napravim karikaturu. Mogao bi da se napravi jedna brošura samo od njegovih karikatura.
Prisjeća se karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Ima dosta tih nekih atributa koje su vezani za njega. To je ta crna uniforma, to su ranije recimo nosio dugačku kosu, imam i te verzije.
Vreme kada je Vulin bio poznat po dugoj kosi i crnoj kožnoj jakni su 90. godine. I tada je bio učesnik u vlasti. Bio je portparol partije Jugoslovenska udružena Levica, čiji je osnivač Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije. Jul je osnovan u leto 94. u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Pokušavali su da se prikažu kao moderna stranka Levice, prijemčiva za mlade.
Jul je pravi izbor i pravo rešenje, glasaj za pravdu, hrabrost i poštenje.
Promotivni je spot Jula, partije čije jedan od predizbornih slogana bio Jul je cool. Međutim, Jul i Miloševićev SPS postali su saveznici i bili zajedno u vlasti krajem 90-ih. U vreme 90-ih, zbog Miloševićeve autoritarne vlasti, duboke ekonomske krize, sankcije i međunarodne izolacije, u Srbiji su se odvijali višegodišnji protesti opozicije i građana. Iz tog perioda ostala je upamćena i Vulinova izjava u vezi sa demonstracijama zbog krađe na lokalnim izborima u zimu 97. On naime nije video ništa sporno u tome što je policija rasterivala demonstrante vodenim šmrkovima usred zime, pa je pitao zar je trebalo da ih polivaju to. Toplom vodom. 98. podno je ostavku na sve funkcije u julu, a kasnije je za nedeljnik Vreme tvrdio da je ta stranka izneverila svoj program i postala maska za bogataše koji su sedali u njoj. Godinu dana kasnije usledilo je NATO bombardovanje Srbije zbog nasilja nad kosovskim Albancima. U Beogradu su u znak protesta zbog bombardovanja na Trgu Republike i mostovima organizovani koncerti na kojima su nastupali poznati pevači i bendovi. Vulin se prema sopstvenom priznanju za RTS angažovao na organizovanju ovih koncerata.
Kada je počelo bombardovanje, ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kaže, tražili su protiv avionice, ne pešadije. I onda sam imao tu neku potrebu, sam angažujem oko nečega. Mostovi su izgledali kao sjajan način da se ljudi okupe, da to bude koliko je moguće u ratu relativno bezbedno, na malom prostoru. Znači, lako sažme kamera, lako se vidi i to je slika koju svet razume. Kad god su počinjale vazdušne opasnosti, ljudi se sklanjali.
Vulin se vratio u politiku 2000-te, kako je rekao kada je video kako gori Skupština 5. oktobra. U petooktobarskim promenama srušen je režim Slobodana Miloševića i na vlast su došle demokratske snage, a za premijera je izabran Zoran Đinđić. Vulin je 2000-te osnovao partiju Demokratske levice, koja je dve godine kasnije kolektivno pristupila Socijalističkoj partiji Srbije. Sa SPS-om se razišao 2006. Pokret socijalista osnovao je 2008. Od 2010. je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Od 2012. Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri su na vlasti. Vulin je menjao stranke i koalicione partnere, ali čini se da se nije odrekao bračnog para Milošević-Marković. Jedan je od retkih političara koji posećuje grob Slobodana Miloševića u Požarevcu.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Miloševiću se zbog uloge u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije sudilo pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Umro je u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu pre kraja suđenja. Kada je 2019. umrla Mirjana Marković, Vulin je izjavio da se nada da će naći mir koji su joj ljudi uskratili. Mirjana Marković otišla je u Rusiju 2003. i nije se vraćala do smrti. Vulin je po obrazovanju pravnik. Kada nije bio u politici i na državnim funkcijama, radio je kao novinar i kolumnista. U intervju za list Alo svojevremeno je rekao da od muzike sluša Azru, Led Zeppelin, Smak, Gobline, Kud Idiote, Dead Kennedys, a da voli da čita filozofiju. Međutim, dok je bio ministar, znao je da zapeva pesme Mirka Pajčina, pevača ekstremno nacionalističkih pesama, poznatog pod pseudonimom Baja Malik Ninja. Ovako su u avgustu 2021. na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u BiH pevali Vulin i tadašnji član predsjedništva BiH Milorad Dodik pesmu Baje malog ninđe, pevaj Srbijo. Vulin propagira nacionalističke ideje dok je godinama gradio imidž levičara. U mladosti je znao da se slika pored portreta gerilca Ernesta Che Guevare i teoretičara socijalizma Karla Marksa.
To prihvat neku levičarsku estetiku i kao nositi je na majici zapravo ne znači biti levičar. Ja bih rekao da on nema teorijske šanse da se nazove levičar ili bilo čim ono slično. Mislim, on proizvodi jednu potpuno suman te desne politike.
Antropolog Stefan Aleksić navodi da se Vulin ne može nazvati levičarem jer je trenutno deo političkog saveza koji sprovodi neoliberalnu politiku u Srbiji. Vulin, koji je do sada bio najpoznatiji po svojim javnim nastupima, obećao je da više neće davati izjave. Također se imenovanjem za čelnika bezbednostne službe povukao sa mesta predsjednika svoje stranke Pokreta socijalista. Slušali ste podcast Između redova. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Do slušanja.